Ja, som nævnt er det Romerbrevet kapitel 2 og særligt fokus på samvittigheden. Er der lyd igennem dernede? Ja, det er godt. Når nu jeg fik den udfordring af Kim at sige noget om samvittigheden, så har jeg brugt god tid på det, og det går ud over jer. Men de næste aftener bliver det kortere. Vi læser Romerbrevet kapitel 2, vers 1-16. Jeg synes godt, I må rejse jer op, mens vi gør det. Romer 2:1. Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv. Du, der dømmer, gør jo selv det samme. Og vi ved, at Guds dom med rette rammer dem, der lever sådan. Men du menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme, tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed, og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme. Nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Herlighed og ære og fred for enhver, som gør det gode, både jøde først og græker, for Gud gør ikke forskel på nogen. De, som har syndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven, og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. For det er ikke dem, som hører loven, der er retfærdige for Gud, men de, som gør loven, vil blive gjort retfærdige. For når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden, på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker efter mit evangelium ved Kristus Jesus. Amen. Vi beder igen. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har skabt os så storslået i dit billede. Og du har skrevet din egen vilje ind i os, så vi egentlig godt ved, hvordan vi skal leve. Men så er der kommet så meget andet ind også. Hjælp os til at forstå, hvem vi er og hvad du vil. Hjælp os til at rette os efter dit ord og efter samvittighedens røst. Amen. Paulus viser i Romerbrevet kapitel 1-3, at alle mennesker er syndere og under Guds retfærdige dom. Det gælder både jøder og hedninger, siger han. Og det gælder både i dag og på dommedag, at synderen har ingen undskyldning. I det afsnit, vi har læst her, forklarer Paulus, hvorfor det er sådan. Men vi begynder med konklusionen, som Paulus giver os den i kapitel 3, vers 9 og 10. Det er ikke skrevet på jeres papir, for I kan jo bare blive på samme opslag i Bibelen og se det over til højre. I hvert fald sådan er det i min Bibel. Romerbrevet 3, vers 9 og 10. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Både jøder og hedninger er syndere, og inderst inde ved de det godt selv. Derfor har de ingen undskyldning. Romerbrevet begynder med at beskrive vores problem. Vi er kommet på afstand af Gud. Derefter handler de fleste af kapitlerne i Romerbrevet om løsningen. Vi bliver erklæret retfærdige af nåde for Jesus skyld. I vores gennemgang af udvalgte kapitler fra Romerbrevet skal vi se mest på løsningen. Men vi begynder, ligesom Paulus, med at beskrive problemet. Han nævner her i kapitel 2, vers 1 og 3, at vi mennesker dømmer hinanden. Vi ser de andres fejl, og ofte har vi ret i den dom, som vi fælder, fordi de andre har mange fejl. Problemet er bare, det har vi også selv, men synden gør det ved vores hjerte, at vi har lettere ved at undskylde os selv, end ved at undskylde de andre. Paulus siger i vers 1, du der dømmer, gør jo selv det samme. Nå ja, det er jo ikke altid nøjagtigt det samme. Ofte er det sådan, vi undskylder os. Min nabo lyver, det er meget slemt. Jeg bagtaler ham for det, det er ikke nær så slemt, synes jeg. Den vurdering modsiges af Guds ord. Jakob siger sådan om det, og her har I det første citat på jeres papir, så I ikke behøver at slå op i hele Bibelen. Jakob 2:11, han som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. Hertil kan vi måske svare, jamen jeg har hverken begået ægteskabsbrud eller drab. Nå ja, men så minder Gud os om, at han også sagde, du må ikke begære det, der tilhører din næste. Og du må i øvrigt heller ikke bagtale ham. Har du ikke i det ydre stjålet hans ægtefælle, hans ting eller hans gode ry og omdømme, så har du i dit stille sind haft lyst til at gøre det. Fordi ofte misunder du ham det, som han har. Og benægter du det, så er du en løgner. Døm da din egen samvittighed, for den ser, hvordan du tænker. Forskellen på Guds børn og vantro mennesker kan beskrives på flere måder, men blandt andet sådan her, at Guds børn dømmer sig selv, mens vantro mennesker undskylder sig selv. De første går til Gud med deres skyld, de indrømmer den over for ham, og de hører ham tilsige dem syndernes forladelse. De sidste benægter, bortforklarer eller undskylder deres egen synd. Derfor kommer de ikke til Gud med den, og derfor får de ikke syndernes forladelse. Det er meget vigtigt, at vi begynder det rigtige sted, som Paulus gør her i Romerbrevet. Han begynder med loven og med synden. Hvis vi giver ham ret i disse spørgsmål, kan vi følge med ind i de næste kapitler, dem der handler om syndernes forladelse. Giver vi ham ikke ret i de første 2,5 kapitler i Romerbrevet, så handler de næste kapitler ikke om os. Så lad os se lidt mere på kapitel 2. I vers 1 fortæller Paulus ikke, hvem han egentlig taler til. Han siger bare, du menneske, som dømmer, hvem du så er. Kommentarerne bruger en hel del krudt på at regne ud, hvem han taler til. Egentlig finder jeg det lidt unødvendigt. For vi er alle sammen syndere, det er jo det, der er konklusionen over i kapitel 3, som vi så på før. Derfor er vi alle sammen uden undskyldning. Og det er vi, hvad enten vi lige nu dømmer de andre eller ej. Vi står skyldige over for Gud, og vi ved det grundlæggende godt. I kapitel 1 har Paulus beskrevet den naturlige åbenbaring. Vi kan se på skaberværket, hvem og hvordan Gud er. Jeg har taget et citat med derfra på jeres papir, kapitel 1, vers 20. Guds usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Det, som jeg her kalder den naturlige åbenbaring, det er den, som Gud giver os gennem skaberværket. Vi kan se på skaberværket, at der er en stor og god Gud. Bibelen er til sammenligning den specielle åbenbaring, fordi den er givet til udvalgte profeter og apostle. Store dele af Bibelens budskab kan man ikke læse ud af naturen, men kun i Bibelen. For at sige det kort, så kender vi Guds lov, men ikke Guds evangelium fra naturen. Det egentlige evangelium, hvis man nu skærer ind til benet, så hvad er kernen i evangeliet? Så er det, at Guds søn blev menneske og døde for vores synder på et kors, så vi alene ved tro på ham kan blive Guds børn og arvinger til himlen. Men se, det fortæller naturen os ikke noget om. Hvis vi vil vide det, må vi gå til Bibelen, den specielle åbenbaring. Eller vi må lytte til en kristen forkyndelse, hvis vi vil høre dette budskab. Men der er altså også en naturlig åbenbaring udenom Bibelen. Og Paulus siger, at den stiller alle mennesker på samme plads over for Gud. Den fjerner vores undskyldninger, og vi ved det godt. Vi bliver med andre ord skyldige i mødet med den naturlige åbenbaring, men vi bliver ikke frelst fra vores skyld. Der må vi gå til Bibelen. De første 2,5 kapitler af Romerbrevet fortæller os ikke ret meget om evangeliet. Det bliver lige nævnt. Men ellers så kommer det fra kapitel 3, vers 21 og flere kapitler frem. Der har vi evangeliet. Der hører vi om syndernes forladelse for Jesus skyld. Men nu skal vi jo først lige blive skyldige. Paulus viser os her i kapitel 1 og 2, hvordan det sker. I kapitel 1 har Paulus sagt noget om den nuværende dom, nemlig at Gud giver os hen i synden, vers 26. Gud prisgav dem til vanærende lidenskaber. Her hører vi, at Gud straffer synd med synd. Det hører til de små domme her i tiden. I kapitel 2 kommer han så til den kommende dom. Vers 5. Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig i vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Gud straffer allerede nu synden på forskellige måder, kapitel 1. Men den endelige og egentlige dom kommer først på den yderste dag, kapitel 2. Men hvad enten vi taler om Guds små domme her i tiden, eller Guds store dom efter tiden, så er pointen i dette afsnit, at vi er uden undskyldning, og vi ved det godt. Både jøder og hedninger kender den naturlige åbenbaring af Guds lov, for de vandrer rundt i den til hverdag. Jøderne har desuden fået Guds lov i den specielle åbenbaring, nemlig det gamle testamente. Dermed har jøderne en stor fordel frem for hedningerne, fordi Bibelen taler tydeligere end naturen. Men hedningerne har heller ikke nogen undskyldning for deres synd, for den naturlige åbenbaring taler tydeligt nok. Derfor kender de forskellen på godt og ondt. Og de benytter denne forskel, når de dømmer hinanden. Gud har givet jøderne et større og klarere vidnesbyrd, end han har givet hedningerne. Derfor kræver Gud mere af jøderne, end af hedningerne. Det gør Paulus ikke så meget ud af lige her, men han nævner dog i kapitel 2, vers 9, nød og angst rammer hvert menneske, som gør det onde, både jøde først og græker. Som sagt gør Paulus ikke så meget ud af den forskel her, så det vil vi heller ikke gøre, for pointen er egentlig i afsnittet, alle står skyldige over for Gud, ingen af os har nogen undskyldning, og dybest set ved vi det godt. Men hvordan kan vi sige det så sikkert? Hvorfra ved vi alle sammen, at vi er skyldige, over for Gud. Ja, i kapitel 1 har Paulus jo nævnt den omgivende natur, som viser os Guds storhed og godhed. Det er kærligheden selv, der taler der, igennem naturen. Den viser os først, hvad godhed og kærlighed er, og så siger den uden ord, sådan skal du være. Men vi er jo ikke sådan. Ingen af os. Vi holder ikke mål, hvis vi skal sammenligne os med kærligheden. Derfor giver vi os i stedet til at sammenligne os med hinanden. Vi undskylder os med, at vi ikke er værre end de andre. Ofte synes vi endda, at vi vist nok er bedre end de andre. Men i mødet med naturen stiller Gud os over for kærligheden. Vi fornemmer, at vi er forpligtet på den. Det er en ubehagelig fornemmelse. For det høje mål lever vi ikke op til. Og derfor er vi uden undskyldning. Vi ved det fra den omgivende natur, siger Romerbrevet 1. I kapitel 2 peger Paulus så på endnu et vidnesbyrd. Vers 14 og 15, og her kommer vi til det, der er overskriften i dag. Når hedningerne, der ikke har loven, af naturen gør, hvad loven siger, så er de uden at have en lov, deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. Den naturlige åbenbaring kommer altså ikke bare til os ude fra den omgivende natur. Den kommer også inde fra os selv. Gud har lagt et vidnesbyrd om sig og om sin gode vilje ind i os. Derfor ved vi egentlig godt, hvordan vi skal leve, og derfor er vi uden undskyldning. Paulus taler her om samvittigheden. Men han giver ikke sådan en nærmere definition på, hvad det er for en størrelse. Og derfor er der ned gennem historien blevet givet ret forskellige forklaringer. Men en vigtig konstatering, som er med til at forhindre en række misforståelser, er, at det naturlige kendskab til loven, som hedningerne har, hører til den naturlige åbenbaring. Hedningerne har ikke fået den specielle åbenbaring gennem profeter og apostle. Den har Gud kun givet til jøderne. I Romerbrevet kapitel 3, vers 1 og 2, og det valgte jeg så at tage med på jeres papir, der spørger Paulus først, hvilket fortrin har jøden, og så svarer han, først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Bibelselskabet henviser meget passende neden under verset til salme 147, vers 19 og 20, hvor der står, som jeg har skrevet på papiret, han, altså Gud, forkynder sit ord for Jakob, sine love og bud for Israel. Det har han ikke gjort for noget andet folk. De kender ikke hans bud. Det svarer til, hvad vi har læst i Romer 2:14. Hedningerne har ikke loven. Men det mener Paulus, de har ikke den specielle åbenbaring af loven, som Gud gav Israel gennem profeterne. De kender ikke alle de konkrete bud. Det er ret begrænset, hvad de ved om Gud. Alligevel ved hedningerne godt, hvordan de skal leve, og derfor er de uden undskyldning, selvom de ikke har loven så konkret og så omfattende, som jøderne har den. Gud har skrevet det ind på deres hjerte, og derfor skiftesvis dømmer og forsvarer deres samvittighed det, som de gør. Jeg tror, vi må forstå det sådan, og i store dele af kirkens historie er det blevet forstået sådan, at der i et hvert menneske er to lidt forskellige instanser. To ting. For det første, Den gerning, som loven kræver, er skrevet i deres hjerte. For det andet, samvittigheden er en indre domstol, der dømmer gerningerne efter loven. Jeg har valgt at tage et personnavn med på jeres papir. Det er Olaf Mo, som var professor i Nytestamente ved Menighedsfakultetet i Oslo for, ja, det er mere end et halvt århundrede siden nu. Han vælger i sin kommentar til Romerbrevet at tale om to samvittigheder. Sådan formulerer han sig. En foregående og en efterfølgende samvittighed. Og så siger han, den første giver os vejledning på forhånd, vejledning i, hvordan vi skal handle. Den anden bedømmer derefter vores handlinger. Og så forklarer Mo, at Paulus her i Romer 2:15 tænker på den efterfølgende samvittighed. Den, der enten billiger eller fordømmer vores handlinger. Nuvel, jeg ved ikke, om det er pædagogisk at tale om to samvittigheder, så det vil jeg helst undgå. Men jeg forstår nu godt, hvorfor Mo gør det. For nærlæsning af vers 14 og 15 i kapitel 2 siger mig, at her taler Paulus om to ting, som vi finder i et hvert menneske. Selvom hedningerne ikke har den ydre lov i en bog, ligesom jøderne, så har de en indre lov inde i dem selv. Men den kommer ikke fra dem selv. Gud har skrevet den derind. Der er grænser for, hvor meget de ved om Gud på baggrund af denne lov. Det er ligesom med naturen omkring os. Den siger ikke så forfærdeligt meget om Gud, men det, som den siger, er sandt. Den fortæller os på forhånd om godt og ondt, og om, hvordan vi skal leve. Og derfor ved vi det egentlig godt. Derudover, som en anden instans, har vi samvittigheden, som er en domstol i sindet. Den dømmer i overensstemmelse med loven. Men samvittigheden kan blive sløvet af mange ting. Eller som Paulus formulerer det over for Titus, står på jeres papir, Titus 1:15, hos nogen er både forstanden og samvittigheden befængt. Man kan også oversætte det med afbrændt eller svedet. Derfor er samvittigheden ikke en helt pålidelig dommer. At den kan blive befængt har at gøre med, at der også er kommet noget tredje ind i os, og det er synden. Vi sang lige før med Lina Sandell, til her i denne verden er synden med i alt, og giver alt det skønne en fremmed vrang gestalt. Samvittigheden er en domsinstans, en domsfunktion, som Gud har lagt ind i os fra skabelsen. Den er en del af Guds gode skaberværk, men ligesom alt det skønne kan den blive forvredet eller befængt. Den taler fortsat til os indefra, den bedømmer vores tanker og gerninger, og som en del af skaberværket er samvittigheden egentlig god. Vi skal være glade for, at vi har den. Den forhindrer nemlig meget skidt i den her verden. Men på grund af synden er samvittigheden ikke altid helt troværdig. I udgangspunktet vil jeg sige, at vi skal følge vores samvittighed, for det er ikke tilrådeligt at handle imod samvittigheden. Men den skal nu også prøves på Guds ord. I 1. Korintherbrev 4, vers 4, der siger Paulus om sig selv, står på jeres papir igen, jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Vi bliver hele tiden bedømt af vores samvittighed. Men på grund af synden kan denne bedømmelse gå galt. Så kan det ske, at vi ikke selv er opmærksomme på en synd, som vi har begået, og derfor må samvittigheden igen og igen justeres ind efter Guds ord. Det kan godt være, at jeg har det godt med at gøre et eller andet for jeg hører ikke samvittigheden sige mig imod. Alligevel må jeg spørge Bibelen, er det rigtigt at gøre sådan? Og så må jeg bøje mig for det, som Bibelen siger. Det med samvittigheden er derfor et kompliceret spørgsmål. Jeg mener, at Olaf Moe har ret, selvom jeg synes, det er lidt forvirrende at tale om to samvittigheder. Så jeg vil hellere skelne mellem for det første, det som Gud har skrevet ind i hjertet, som stemmer med hans lov, og så for det andet, samvittigheden, som er en del af Guds skaberværk, og som bedømmer vores gerninger efter loven. Jeg mener, vi er nødt til at skelne på den måde for at komme helt til rette med det, som Paulus siger her i Romer 1 og 2. Og som nævnt har man i store dele af kirkens historie sagt noget, der ligner. I hvert fald, alle mennesker kender grundlæggende Guds lov. De kender forskellen på godt og ondt, og derfor er de uden undskyldning. Alligevel oplever vi jo, at nogle mennesker er temmelig samvittighedsløse. Vi kan også opleve, at egentlig ret ordentlige mennesker kan gøre ret forkerte ting, uden at få dårlig samvittighed. Ret ordentlige mennesker kan gøre forkerte ting tilsyneladende uden at få dårlig samvittighed. Hvorfor er det sådan? Det har at gøre med synden. Den giver alt det skønne en fremmed, vrang gestalt. Både Guds gode lov og synden virker ind på samvittigheden. På grund af synden er der så meget ondt i verden, så mange ting går galt imellem os. Men på grund af loven og samvittigheden er der også meget godt i verden. Mange ting går jo godt imellem os. Havde det ikke været for disse to instanser, loven og samvittigheden, så ville synden have styret alle ting, og så havde det ikke været til at holde ud og være her på jorden. Men nu begrænser Gud synden ved hjælp af loven og samvittigheden. Selv i det mørkeste hedenskab finder vi loven og samvittigheden. Paulus siger som et eksempel i 1. Timotheus 5:8, den som ikke sørger for sine egne og særligt for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro. Værre end en vantro? Jo, for hedningerne, de sørger jo dog for deres egne, det kan de godt finde ud af. Det har at gøre med erkendelsen af Guds lov og samvittigheden inde i dem. Alligevel går det ofte galt med vores vurderinger af rigtigt og forkert. Det gælder både kristne og ikke-kristne. I 1. Korintherbrev 5, det har jeg ikke taget med på jeres papir, det er sådan en lidt længere beretning, så jeg refererer bare. 1. Korinther 5, der fortæller Paulus om en mand i menigheden i Korinth, der lever sammen med sin fars hustru. Og så siger han, det er jo en form for utugt, som vi ikke engang finder blandt hedningerne. Så der er noget her, hedningerne godt kan finde ud af. Normalt i hvert fald. Det er til at fortvivle over, siger han i vers 2. Og så tilbage til Romerbrevet. I kapitel 1, vers 26, nævner han nogle andre ting. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes efter deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd. Det handler, som enhver kan regne ud, om homoseksualitet. Også her gælder det. Loven og samvittigheden fortæller os, at det er forkert. Det er i strid med naturen. Det er under Guds retfærdige dom. Og grundlæggende ved vi det godt. Naturen siger det til os. Men her er det så, at det kan knibe med erkendelsen af det, som vi inderst inde godt ved. og derfor må vi skelne mellem flere instanser i vores sind, der virker ind på hinanden. Loven, samvittigheden og synden. De er alle tre derinde samtidig. Loven taler sandt, og derfor ved vi egentlig godt, hvordan vi skal leve. Men på grund af synden, det var det tredje, dømmer samvittigheden, det var det andet, ikke altid helt efter loven. Og også det ved vi godt. Vi fornemmer nemlig, at der er en uoverensstemmelse mellem kærligheden og synden. Men vi undertrykker denne fornemmelse, for vi har lyst til synden, og så undskylder vi os selv. Hvis vi nu konkret siger til mennesker i dag, det er forkert at leve seksuelt sammen inden ægteskabet, eller det er forkert at leve seksuelt sammen med en af samme køn, så kan vi møde denne indvending. Hvordan kan det være forkert, når det føles så rigtigt? Den indvending skyldes, at samvittigheden ikke altid vurderer korrekt. Den storme skal derfor prøves af på Guds ord. Samvittigheden anvender den naturlige åbenbaring, når den bedømmer vores handlinger. Men den specielle åbenbaring, Bibelen, taler tydeligere og mere omfattende om Guds vilje. Derfor må vi igen og igen justere vores samvittighed ind efter Bibelen. Desuden, hvis vi gentagne gange handler i strid med samvittigheden, så forhærder vi os mod dens formaninger, og så får vi stadig vanskeligere ved at høre disse formaninger. Som en straf kan Gud trække sin hånd tilbage fra os allerede nu, så vi får endnu vanskeligere ved at høre, hvad samvittigheden siger. Gud opretholder hele tiden sit skaberværk. Det gælder også samvittigheden. Men Gud kan trække sin hånd mere eller mindre tilbage. Og det er det, vi hører om i kapitel 1, vers 24, 26 og 28, hvor Paulus siger, at Gud giver os hen eller prisgiver os til synden. Det har vi ned gennem historien set mange eksempler på. Nogle gange har det medført et næsten fuldstændigt kollaps af moralen. For eksempel i Auschwitz. Hvordan kunne man handle så ondt? Det har at gøre med, at Gud giver hen. I vores eget samfund ser vi i øjeblikket noget, der ligner Romerbrevet 1. Gud giver os hen i synden til stadig mere unaturlig og pervers seksualitet. Det er en af de små domme, som Gud sender over os her i tiden, som en advarsel mod den store dom efter tiden. Når det sker, har vi to muligheder. Enten omvender vi os, eller også forhærder vi os. Men selv når vi handler bevidst imod samvittigheden, får vi aldrig helt fred for den. Selvom den er mere eller mindre befængt, så er den der stadig. Den anvender loven. Den bedømmer vores gerninger. Vi fornemmer det, men ofte undertrykker vi denne fornemmelse. Vi vælger at leve med dårlig samvittighed. Og med tiden bliver det vanskeligere at høre, hvad den siger. Derfor bliver det også lettere at leve i strid med det, som vi egentlig godt ved. Bibelen kalder det her for forhærdelse. Og det er det sidste citat, der står på jeres papir. Hebræer 3, 13. Forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Forhærdelse er, når vi giver synden i vold på trods af samvittighedens advarsel. Til at begynde med ved vi godt, at det er det, vi gør. Men efterhånden bliver samvittigheden mere og mere befængt. Loven siger stadigvæk det samme, men samvittigheden fælder ikke længere en lige så tydelig dom. Personligt tror jeg ikke på, at samvittigheden nogensinde kan ophøre helt. Og i hvert fald siger loven hele tiden det samme, og derfor er vi uden undskyldning. Vi ved, at vi valgte synden. Vi ved, at vi i hvert fald til at begynde med overhørte samvittighedens røst. Men det kan godt være, at vi ikke længere kan se, at det, som vi gør, er forkert. Alligevel er vi skyldige, for vi kender kærligheden. Vi går rundt i dens vidnesbyrd, og vi hører det inden for os selv. Vi ved, at vi ikke holder mål med kærligheden. Og vi ved, at i hvert fald i mange konkrete situationer handlede vi imod samvittigheden. Dette bruger Gud, når han kalder på os for at omvende os. Det er derfor, Paulus siger i Romer 2:4, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Han kalder på os ved sin lov og gennem samvittigheden. Så må vi give ham ret. Vil vi ikke det, så er vi uden undskyldning, når Gud kræver os til regnskab, og så gælder de følgende kapitler i Romerbrevet ikke os. Vi taler gerne om lov og evangelium. Rækkefølgen her er vigtig. Loven kender vi, i hvert fald et godt stykke på vej, for den er der på forhånd. Bøjer vi os for den og bekender vores synd, så forkynder Gud evangeliet for os. Han tilsiger os syndernes forladelse. Men det gør han først i morgen, for der kommer vi til kapitel 3, sidste del, og så videre frem. Lad os nu bede. Himmelske Gud, vi takker dig for, at dit skaberværk i grunden er godt. Du har skabt os med en samvittighed, som dømmer det forkerte i os. Hjælp os til at høre efter og give den ret. Men hjælp os også til at afstemme den med Bibelen. Prøv den domme af på Bibelen. For vi ved, hvordan synden også virker ind på alt i os. Vi takker dig for, at du på den måde vidner om dig selv igen og igen, både udefra, fra naturen, indefra, gennem samvittigheden og fra Bibelen. Vend os til dit vidnesbyrd igen og igen, så vi lærer dig at kende og får stemt vores vilje og vores samvittighed ind med din vilje. Amen.